Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Христос воскрес! В ефірі програма «У ваших намірах». З нами продовжує бути отець Міхал Бранкевич, Максим Приступа. І, як обіцяли, зараз в цій програмі поговоримо про жінок у світлі Воскресіння Христового. От факти євангельські нам говорять про те, що першими свідками і першими тими, хто почув про Воскресіння Христове, були жінки. І тут так напрошується запитання, чи, можливо, Господь Ісус Христос хотів тим самим підняти статус жінки, якось заакцентувати на це, що ось, ну, тому що юдейська традиція не сильно так жінку чтила. Ось, а тут в цих урочистостях, містеріях Воскресіння ми часто чуємо про жінок, так. Це і під Христом, хто стояв, там перераховується дуже конкретно, і там хто зранку це в гробі побачив цих ангелів, та й зрештою Марія Магдалина, котра була свідком воскреслого Ісуса Христа, відштовхуючись від сьогоднішньої Євангелії. Про що це загально може говорити, отче?
Ну, дійсно, Бог предвидів в Ісусі Христі певне такі трохи революцію в відношеннях до жінок. Я хочу ще додати, що першою особою, котра зустріла Ісуса Христа, була його мати Марія, правда?
З катехези Івана Павла ІІ.
Да. То теж була перша жінка, і я це не удивляю, що свідками Воскресіння також являються жінки. Треба пам'ятати таких двох важних справах, могло це виникати з поводів практичних, тому що радше намащенням мертвого тіла не займались чоловіки, займались жінки. Więc якщо вони не успіли зробити цього в п'ятницю, тому що починався шабат. Ми знаємо, що шабат починається в п'ятницю вечором після заката сонця, więc не встигли жінки намастити тіла Ісуса Христа пахощами, могли то зробити допіро після шабату, чи в неділю зранку, після всходу сонця. Також то є перше такі практичне потвердження, що жінки перше були свідками, тому що жінки були назначені або відповідальні за намащення тіла Ісуса Христа тими вонними олійками, як я обично при похороні єврейської традиції треба вчинити. Це одна річ, але друга річ то є жінки в житті Ісуса Христа są dostatecznie widimym, ale najczęściej tymi, którzy służą Jezusu Chrystu. My tutaj baczymy te dwie żynoczki, z którymi zostrzyczał się Jezus Chrystus dostatecznie często, które ugaszczały jego siostry Lazaria, czyli Martu i Mariu. Mamy tutaj w tych dwóch żynkach pokazane to, co najbliższe jak gdyby jest charakterne dla żynok, że z jednej strony żynka to jest ta, która przyjmuje, ugaszczaje, pikluje się gościem. No i tutaj mamy Martu, która robi to w sposób doskonały. A z drugiej strony mamy też żynkę, która w emocyjny sposób związuje się z Marią, z Chrystusem i wsłuchuje się w Jego słowo. Żynka także dla Jezusa Chrysta jest pewnym znakiem i to chyba takim znakiem tego majbutniego, które Gospodź przygotowiał. Żynka staje się obrazem cerkwi. Baczymy w żynce to jest takie można byłoby skazać дуже конкретне, таке людське. Які відносини найбільш глибокі можуть між двоєгами людьми, то тут завжди святий Павло дає нам приклад подружжя, правда? Подружжя – це найбільш ідеальне глибоке з'єднання двоєга людей, котрі готові віддати своє життя для другого. І то є зрозуміле для нас, для людей, бо є to ten wielki dar, jaki daje nam Господь, który nazywa się любов. Любов, która jest zapisana, jest gdzieś tam w samym akcie stworzenia ludyny, którą stworzył Bóg jako człowieka i żynku. Czyli on jak gdyby w akcie stworzenia pokazał nam doskonałą relację, czyli doskonałe spiłkowania, doskonałe odnoszenia. Najbliż głębokie, najbliż takie życie dajne, a najbliż też intensywne, emocyjne. Bardzo różnych drugich można epitetów zrobić. I tutaj Święty Paweł, zrównujący relację między Jezusem Chrystusem a Cerkwą, pokazuje nam podróżę. Jezus Chrystus tak lubi Cerkwę, jak mąż człowiek lubi swoją żynkę. Tak, że wydaje swoje życie za żynkę. A za to Cerkwa, co powinna, znaczy żynka, czym powinna odpowiedzieć? Pełnują wydaniściu, posłuszaniem, prawda? I tutaj Cerkow też jest zaproszona do tego, żeby w pełności wydać się i buty słuchniano Jezusu Chrystu. Także tutaj w tym takim planie Boga, żynka jako obraz, praobraz pewnej dziejności, prysutności Boga w Cerkwi, no, w sposób logiczny pokazana jest jako ta, która w tych żynkach, które pierwsze świadczą o woskresieniu Jezusa Chrystusa, my baczymy cerkow, my baczymy symbol, prawda, pewnej cerkwi. Żynki, które przyjmują pewne zabycia w sposób dużo emocyjny, bo wira troszeczkę nam wciekaje od naszego racjonalnego sposobu myślenia. Trudno nam czasami wiru przyjąć w naszym racjonalizmie. Bo racjonalizm potrzebuje jasnego i konkretnego objaśnienia, wszystko do końca.
Żynki nie chcą objaśnić.
Nie, może chcą objaśnień, to, że chcą, ale jednak on im jest lekce przyjąć pewną dziejność bez objaśnień. Mhm. Prawda? Dla człowieków nie jest to takie jednoznaczne. Człowieki by zaczęli szukać drugich wytłumaczeń, tak jak to zresztą zrobili Żydy, które nie chcieli przyjąć do wiadomości, że Gospodź woskres, więc przekupili soldaty i skazali, że to takie typowo racjonalne, typowo takie człowiecze, polityczne, można powiedzieć, sposób rozwiązania sprawy. Apostoli to, żeby przyszli do grobu na zwistku, na żynok, co chłop jest pusty. W tej Ewangelii, kiedy my czytali dalsze, o tym, że po tym pisa żynok, które przybiegły do apostoli Pietro i Jan, to, że pobiegli do grabnicy i tam. Jan pierwszy przybierzał, bo był młodszy, ale nie weszło w równicę, dalszy przebiegał.
Straszno, na pewno było.
Poszany dla Piotra. A może też z pewnego trochę takiego strachu. Kraszcze, żeby weszło pierwszy w równicę, bliż doświadczony.
No, na pewno Piotr także był liderem.
Też liderem. Czy jest poszany dla lidera? Pozwolił sam Piotrowi być pierwszym. Chociaż on zajrzał do grobu i zobaczył, że tam były te tkani, a nie było ciała. On se pobaczył z oddalenia, bo jak baczymy, grobnicy mieli takie dwa pomieszczenia. Pierwsze takie, którym był przygotowywany ciło do pograblenia i drugie, które było już złożone ciło. Jak ja był w tej ziemi i my właśnie na przykład jak tradycja mówi w mogiłu Lazaria. Ta Lazaria to jest taka mogiła dwóch komnat. Tam, tak, pierwsza komnata, w której było przygotowanie, a druga komnata, w której było złożone ciło i dopiero te dwóch komnat na pomieszczenia było zakryte kamieniem. Więc mamy żynki jako ci, które w sposób praktyczny przychodzą, żeby wykonać swój obowiązek. Żynki, które emocjonalnie mają duże, radosne, переживали факт, що Ісус Христос вчинив то, що заповідав, чи он говорив о тим, що он воскресне, і дійсно воскрес, їм було легше це прийняти і легше назвати то воскресінням. Зразу, емоційно, бо боженьки, як ми самі знаємо, спочатку що то виголошує, а потім добре задумувається над тим, чи то є правда, чи ні. І то є акурат позитивне.
Позитивний випадок. Отже, от дивлячись на цю ситуацію і бачачи, як чинить Марія Магдалина, вона швиденько біжить і це все в емоціях, напевно, розповідає. В Євангелії навіть на цьому місці стоїть знак оклику, що це було емоційно, напевно, що. Тобто перша проповідь Воскреслого Христа лунає із уст жінки.
Це свідоцтво, так. Свідоцтво і, ну так, проповідування теж, воскресіння, бо то є, як диби, суттю християнства, що Ісус Христос воскрес. Бо то, як диби, показує нам, до чого проводить християнство, що несе з собою християнство. Християнство несе з собою перемогу, перемогу над тим всім, чим людина не справляється. Над смертю, над злом, над сатаною. І то провіщає перша жінка. Чи можна сказати, що є перша апостол?
Так, власне, що вона, в неї було завдання, напевно, чи як, чи така думка, переконати апостолів, напевно, так, в тому, що Христос воскрес, бо вона то побачила. Вони вже мали повірити їй на слово, вже потім переконатися, коли вже Христос прийде, пройде крізь двері, сяде з ними, буде споживати цю їжу, ці мед і що, і рибу, здається, так, споживав. А отже, то все ж таки, чому Господь не зачислює от Діву Марію до числа цього апостольських приємників, які стають потім от тими, на кому будується ця церква. Не можна сказати, що на цих жінках Христос будує церкву. Я розумію, що провокативно, але зрештою якось несправедливо, зрештою, виходить так.
Несправедливо, ні. Треба пам'ятати, що в часах Ісуса Христа жінка мала дуже ясно, конкретно визначено своє місце. Була жінка цю, котра була сторожем домашнього життя, сторожем дому. Вона, як, наприклад, шабат, чи найбільше свято єврейське, розпочинав не чоловік, тільки жінка. Жінка розпочинає шабат, розпочинає так званим благословенням огня. Правда? Są świece zapalene i wtedy żinka wyhawariuje właśnie błogosławienie świtla, błogosławienie ognia, ognia świeczy, tego, który oswitluje, który ogrywaje, który napełnije dom swoją błahodacją.
To spontanno bywa, czy to jakieś propisanie jest pewne słowa?
Znaczy, trzeba pamiętać, że w tradycji jewryjskiej дуже важливе значення має навчання фрагментів і молитв на пам'ять. То було все передаване з покоління на покоління. Чи свої матері передавали своїм дочерам текст цієї молитви, і та молитва була завжди така сама. То є найкращий спосіб переказування інформації. Навіть переписування не є бездоганне, тому що може той, який переписує, помилитися. Навіть сучасні форми реєстрації теж мають можливість помилки, тому що комп'ютер не є в стані. А найкращим способом передавання і захисту інформації є передавання, навчання на пам'ять. На пам'ять. Це є старий метод. І це старий єврейський метод. Як поставало священне писання? Священне писання поставало, коли були зібрані історії, запам'ятані через ціле покоління народу вибраного. І допіро зібрані ці історії створили канон Старого Завіту. Так само є з тими молитвами і з традиційним переживанням шабату, який розпочинає жінка. Чи тут маємо жінку, яка розпочинає свято, і тут теж маємо жінки, які в якийсь спосіб теж розпочинають свято, бо від того проголошення, що Христос воскрес, що він свого тіла не має, що то, що він обіцяв, зреалізував, то є найважливіше. Найважливіша благая вість, яка існує в християнстві, і то є дане в руки жінок. Напевно має то значення те, щоб жінки поставити, допомогти їм зрівняти їх в статусі з чоловіками. Не тим боліє, що після установлення церкви жінки в проповідуванні мали такий сам статус, як чоловіки.
Звідки це можна прочитати, дізнатися?
Як бачимо на перші свідоцтва перших мучеників, бачимо, наприклад, багато жінок, котре віддають своє життя за і так само статус святих. Бо дуже в перші віки християнства було дуже святих жінок, умовчених.
Ми це бачимо в каноні, до речі.
Наприклад, маємо там свято Анастасію, Агнесу і Цецілію,
Агату,
Перпету, Феліциту, правда? Са то жінки, котре, наприклад, найчастіше віддавали своє життя за те, що не хотіли війти в подружжя з чоловіками, тому що вони перше обіцяли себе і віддали себе кому? Ісусу Христу. Чи є то таке найбільш ясне і конкретне показання, яка є сила святості. То є показання того з'єднання, яке може дати людині так велику силу, що навіть можна не боятися смерті. До вибрання собі того, по-польську мовиться, облюбєнця, женіха, так?
Не знаю. Нареченого.
Нареченого. Нареченого, того вибраного, того, котрому ти віддаєш своє життя. І то є то містичне подружжя. Найбільш глибоко то чують жінки, бо Ісус Христос, якби не було, був чоловіком.
Отче, а чи відомо, можливо, з якихось апокрифічних джерел про таку велику проповідь жінок, свідків Воскресіння, наприклад, Марії Магдалини? Я недавно почув про те, що є така теорія, що Діва Марія також мала місце проповіді апостольської на теренах Іверії, це нинішня Грузія. В тому частина, принаймні, її там, де Діва Марія, здається, ще на одному з островів, чи на Криті, здається, на Криті ще є таке передання, що Діва Марія проголошувала. А чи відомо ще якихось відомих біблійних жінок, котрі взялися також до такої масштабної проповіді?
Значить, такі свідоцтва, сам апокрифи, дійсно, говорять. Мені тут найбільш переконує так звана Егерія, бо це така жінка, котра вирушила в паломництво до Святої Землі. Вона подавала, вона зустрічала спільноти християнські і дуже чітко описувала практики релігійного життя перших спільнот християнських. Є то дуже цінне таке свідоцтво. І вона була одна з перших, і то одна з найстарших таких переказів. Такі історичних, можна так сказати, переказів історичних, в котрих ми бачимо, як перші християні жили, як вони справляли службу. Є то безцінний такий документ. Значить, треба пам'ятати, що в статусі жінок часу Ісуса Христа, єднак, хоча Ісус Христос поставив жінки на тим самим уровні чоловіка, але єднак в суспільстві того зрівняння не було. Так що, наприклад, тим, котрий був предназначений до того, щоб записувати, щоб проголошувати, єднак був чоловік. Не було рабі жінок, правда? Не було учителек. Учителек. Тому жінки, яко такі, не могли ставатися в перших віках християнства, не могли ставатися проповідниками з уваги на їх роль, яку сповняли в суспільстві. А їх роль була проста і ясна. То була захист життя. По просто захист життя. Та роль жінки, бо можна проголошувати Євангелію, наприклад, захищаючи життя, захищаючи своє дівоцтво, правда, так як то робили перші мученіці.
Діви.
Правда, захищаючи свій вибір, своє глибоке з'єднання з Ісусом Христом, чи вони проповідували і свідчили своїм життям, не словами. Яко ті, котре Господь поставив на, яко по-польську було би сказати, капуанками життя, правда? Чи священниками життя. Бо в культах язичних często były też tak zwane świaszczenni, nie znam, jak by сказати.
Żynki świaszczenki.
Żynki świaszczenniki, ale duże często było to związane z pewnym takim liturgicznym rozwratem, który nie miał niczego spilnego z jakąś mistyką.
Oczy, a był period nawet zresztą w Europie, коли католицька церква була надто добре розвинена на тих теренах, були періоди, коли авторитет жінки дуже низько падав. І в плані такому ставленні церковному, тоді, коли жінці навіть наче заборонялися читати святе письмо, тому що вона вважалась негідною того. Ось, такий упадок можна назвати свого роду. От. І натомість ми маємо сьогодні, якщо порівнюємо такі сьогодення, то жінки в церкві навіть дуже є авторитетними. Тобто жінка навіть в деякій мірі в якихось випадках може й проголошувати з амбони проповідь, так, там, відповідні дозволи, хай буде там. Жінка є катехитка, котра вчить релігії, так. І уділяти причастя може жінка зараз. Тобто багато привілеї надані з тим. З чим це пов'язано сьогодні?
No, z takimi dużo praktycznymi sprawami, że brakuje człowików, na przykład. Drugie, że żynki też emancypujące, to znaczy chciać wejść w pewną rolę, która jest przeznaczona dla człowików.
A i cerkwa, co w tej moment nadaje się cemu?
Tutaj jest pewna niebezpieczna rzecz. O tym wygovorywał się, że, bo to jak gdyby jest taka proba, żeby wejść i w końcu końców to, że dozwoli ty na wyświadczenie żynok na świaścieńki. Na trudno sobie przedstawić Jezusa Chrysta żynką. Tomuż to Jezus Chrystus był człowiekiem i jak gdyby już samym swoją żertowną lubowią pokazuje nam rolę człowieka w suspilsie, ale także w rodzinie. Że on jest poklikany do tego, żeby wydawać swoje życie, tak jak Jezus Chrystus za swoją rodzinę. Żynka, jeszcze raz powtarzam, jest ta, która zachiszczaje życia, a człowiek jest ten, który wydaje życia, tak skazać.
Zachiszczaje i wydaje.
Żynka jest ta, która przyjmaje życia. Człowiek to jest ten, który daje życia. Także tutaj ta rola żynki jak gdyby dopełniaje to, co rozpoczyna człowiek. I cerkwa, która tutaj też jest przedstawiona jako żynka, większość nazwań cerkwi jest żynoczego rodu, eklezja na przykład.
Mnie dużo podoba się w polskiej mowie, kościół matka.
Podoba się, to jest absurd. To jest absurd. Jak kościół mużskiego rodu może być matką?
Tak,
prawda?
Tak. Ale tu kryje się dużo taka głębina.
Głubina, troszeczkę taka szowinistyczna, prawda?
Czemu? To jest Bóg jej baćką i macierzy, tak można.
Tylko, że te niedorozumienia mogą być porazno interpretowane, tak? Że tutaj jest pewna niebezpieka, że to New Age próbuje na przykład wiesty, że baczy ty w Bogu macier i ojca, prawda? Jezus Chrystus nazwał Boga ojcem. Zowsim, czyli tym, który stworzył je, tym, który jest siłą i rozpoczynający. Ale znowu w pewnej opicji Boga nad ludźmi możemy zobaczyć ten żynoczy charakter, to prawda. Niektórzy mówią, że to słowo miłosierdzia pochodzi to od hebrajskiego słowa rachamim to jest też miłosierdzia, a słowo rachamim pochodzi od słowa rachem, co znaczy lono. To znaczy, że to ludyna jest w jakiś tam sposób otoczona w łonie Boga, można tak skazać. Jest jak gdyby pogrużona w czym? W lubowi Boga. Tak jak w łonie, prawda? Ona, ludyna jest cały czas zachiszczona. Nie zawsze to ludyna to rozumie i bardzo razowo nie rozumieją, czy tego swojego statusu pogrużonego w Bożej błogodacji, w Bożej lubowi, ludyna dużo czasu butuje się i wychodzi z tego stanu i nie przyjmuje tego stanu. Ale faktem jest, że Bóg pikluje się, chciałoby, żeby my to rozumieli, przyjmali jako ten pustyjny stan pustyjnej opieki, pustyjnej, bo jeśli my tak patrzymy na swoje życie, ja niedawno tak patrzyłem na taki krótki film na YouTubie, w którym były pokazane różne awarie, takie, zniate razными камерами, в которых ратувалися. Ратувалися, правда? Так якби хтось захищав. Там хтось зацитував ten, посмотрите, як працює ангел-хранитель. Так що там було багато тих випадків різних, що машина воно дословно отарлася о людину, що тих людей спасала. Звісно, є теж багато людей, котрі погибає в таких аваріях. Але є теж люди багато, котрі бувають спасеними. І тут Господь хоче теж показати в жінці певну роль, котрий чоловік ніколи не може повторити. Того, що можна віддавати життя, приймаючи життя. То, що чинить жінка. Я завжди повторяю то завжди всім жінкам, котрі приготовлюю до таїнства подружжя, що жінка є більш приготована до того, щоб страждати від чоловіка. Чоловік дуже часто боїться страждання. Чому жінка є більш приготована до страждання? Тому що вона в спосіб природний переживає страдання биття жінкою. Правда? Коли переживає так зване болі місячне. Вона розуміє, що це є нормальний стан. Що то не є нічого страшного. Тен її біль, її страждання підтверджує одно, що вона є жінкою. І це її приготовляє до того, щоб могла прийняти життя і віддаючи своє життя. Бо коли вона носить в своєму лоні нове життя, дитину, котра з волі Бога стала їй дана, тоді та жінка в повності віддається тому новому житті, навіть до такої степені, що якщо є там браки ніяких елементів, то вона віддає в спосіб природний те елементи дитині. Są to tak zwane priorytety fizjologiczne, że fizjologiczny priorytet, na przykład, коли nie jest беременна жінка, jest захищати, що найбільш cenne jest чоловіка, мозги. Але коли начинається, на przykład, беременność, то wtedy priorytetem pierwszym jest дитина. І навіть якщо бракує, наприклад, такій дитині кальція, то тоді організм матері забирає кальцій з кості, правда, і віддає дитині. І дуже часто буває, що якщо там недобор в дієті є кальція, або з якихось там різних причин жінка не може до кальція приймати, можуть бути раз таке, то після родів жінка ма так хрупкі кості, що дуже часто наступує різне
зуби.
Да, так само втрачає зуби і переломи буває дуже часто. Показує то, правда, що Бог створив жінку до віддавання свого життя, приймаючи своє життя. Уже не говорю о родах, яке то є велике страждання. Чоловік ніколи того не відчує. Чи тут жінка в своїй ролі, яку ма, є в спосіб такий природний поставлена, щоб свідчити о Богу не словами, але своїм життям.
І цілим життям. Ну що ж, маємо завершувати. Отже, нагадаю слухачам, що говорили ми сьогодні про
жінок. То ми були свідками Воскресіння.
Котрі були так, свідками Воскресіння, котрі, по суті, першими передали цю благу звістку навіть апостолам. Отець досить досконало пояснив нам, чого це так сталося. Я дякую тим, хто з нами перебував у цій програмі. Провадив цю програму для нас отець Міхал Бранкевич і був в студії також Максим Приступа. Почуємося. Христос воскрес!